maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay. deegaanna badan oo ka tirsan marinka ghaza ay ciidamadii yuhuuddu ka geysteen duqeymaad u xooggan oo xagga cirka ah. ciidamada gumaysta yuhuudda ayaa weli halkooda ka sii wada gumaadkooda ku aadan shacabka reedka ee reer ghaza, kuwaas oo ay ku beegsanayaan goob kastoo ay iskugu yimaadaan. wararka ka imaanaya marinka ghaza ayaa waxay iminka sheegayaan in duqeymo culus ay ka dhaceen meelo ay ka mid yihiin nashaadi, annusiraad, jabaaliya, albureed iyo rafax oo dhammaantooda ku yaala marinka go-doonsan ee ghaza. waxaana duqeymaha ka dhacay xerooyinkaas iyo deegaano badan oo ka tirsan ghaza ku sheegay in ka badan 38 ruux oo shacab falastiiniyiin ah halkee dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kale aad u fara badan. sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay shacabka reedka ee ku dhaqan jabaaliya ku amreen in halkaas ay iskaga baxaan oo yaadan dhanka bartamaha iyo koonfurta marinka. xoogaa qaar ee la helaya ayaa waxay tibaaxayaan in ciidamada yuhuudda ay doonayaan in xasuuq aad u daran ay ka geystaan marinka ghaza kahor intaan la kala saxiixan heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiista wadaarsiga. wadahadalka xabad joojinta marinka ghaza ayaa weli ka soconaya magaalada Dawxa, iyadoo saacadaha soo socda la filayay si buuxda loo dhammaystiro. magaalada caasimadda waa hadalka Qadar ee Dawxa ayaa waxay martigelinaysaa heshiiska xabad joojinta marinka ghaza iyo maxaabiista isdhaafsiga dhexmaraya kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka gumaysta yuhuudda, iyadoo dhexdhexaadyaasha ay sheegayaan heshiisku maraya marxaladii ugu dambeysay. saacadaha soo aadana la rajaynayeen qalinka lagu duugo. waxay sidoo kale ka dhawaajeen in maamulka yuhuuddu miiska wadahadalka keenin wax qodob dheeri ah, kaasoo ay markani ku gorgortamayaan. dhammaan qodobada yaala miiska wadahadalkan ay yihiin kuwii bishii Meeye sanadkii tegay 2024-ka. xogii ugu dambeeyaan ka helayn heshiiskan ayaana waxay sheegayaan in xubnaha matalaya labada dhinacay iminka ka doodayaan magacyada maxaabiista la isweydaarsanayo, iyadoona Netanyahu uu khadka telefoonka kula hadlay wafdiga ku matalaya miiska wadahadalka. Antony Blinken, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka, ayaasna wuxuu sheegay inay rajaynayaan in wadahadalka xabad joojinta marinka ghaza qalinka lagu duugo dagaalkana la soo gabagabeeyo, isagoona walaa xooggan ka muujiyay awoodda kooxda muqaamada Falastiin. waxaana uu sheegay inay ku ulan yihiin qorashada kumanaan askari. haddaba wixii soo kordhay heshiiskan ku saabsan, dhegaystayaasheena waxaan ugu soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyada soo socda. diyaarad nooca wax basasta ayaa laga arkay qaar ka mid ah saldhigyada militari ee dalka Jarmalka. wararka ka imaanaya dalka Jarmalka ayaa waxay sheegayaan in hawada xadidan ee dalkaasi lagu arkay 12 diyaarad oo daroonis ah, kuwaasoo aan loogeyn halka ay ka yimaadeen. xukuumadda Berlin ayaana middaani walaac xooggan ka muujisay, iyadoona dowladaha dhaca qaarada Yurub ay aad uga walaacsan yihiin in dowladda Ruushka ay basasto xoga badan oo ku qoto maarimaha reer galbeedka. wararka ayaa waxay intaa ku darayaan dowladda Jarmalka ee ku fashilantay inay dabagal ku sameyso diyaaradahan soo galay hawada xadidan ee kaliya isticmaalaan diyaaradahooda. mana jirto ilaa iminka war rasmiya oo ka soo baxay xukuumadda Berlin oo ku aadan diyaaradahani, taasoo sheegaysa cidda leh iyo halka sida rasmiga looga soo diray. balse dadka qaar ayaa waxay saadaalinayaan in diyaaradahan laga leeyahay dhanka dowladda Ruushka. tani ayaana ah arrin kaloo bannaan ka soo dhigaysa loolanka adag ee u dhexeeya dowladaha reer galbeedka iyo xukuumadda Moscow, waxayna middan albaabad u furisaa dagaal adag oo dhexmara dowladaha reer galbeedka oo dhinaca iyo xukuumadda Moscow. duqeyn ka dhacday dalka Suuriya ayaa lagu dilay dad rayd ah. duqeyn ay fuliyeen diyaarada aan duuliyo lahayn ayaa lagu beegsaday laba qof oo Suuriyaan ah, kuwaasoo mid ka mid ah waa wiil yar oo arday ah, waxayna labada qof ee la duqeeyay ku sugnaayeen duleedka magaalada Sarmad ee baadiyaha waqooyiga Idlib. duqeyntan ayaa dhacday galinkii dambe ee maanta, sida laga soo xiganayay la wariyay deegaanka. mid ka mid ah labada qof ee la beegsaday ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Fiyaad, wuxuuna ka soo jeeday tuulada Sheekh Idriis oo ku taala baadiyaha bare ee magaalada Saraaqiib ee waqooyiga Idlib. qofka labaad ee lagu dilay bartilmaameedkan ayaa ahaa arday wax ka barta dugsiga sare ee lagu magacaabo Xamuud Naif Alcaliyuwi. wiilka yar ee duqeynta ku geeriyooday ayaa ka mid ahaa dadkii ka soo barakacay tuulada Alcunkaawo oo ka tirsan deegaanka waqooyiga Xamaah. tani markii uu dhacay nidaamkii Bashaar al-Asad, waxaa soo tarayay xoojinta awoodeed ee uu Mareykanka ku sameynayo xulufadiisa ka howlgala dalka, isagoona fulinaya weerar lagu curyaaminayo nidaamka cusub ee kana qaaday dalka Suuriya. ugu dambeyntii, taliyaha militariga Burkina Faso Ibrahim Traore ayaa sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku aflagaaday dhammaan Afrikaanta khudbad uu jeediyey toddobaad ka hor. khudbada muranka badan dhalisay oo Macron jeediyey ayaa wuxuu ku dhaleeciyey qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrika, kuwaasoo uu Faransiiska ku andacoonayo inaysan kaga mahadcelinin faragelinta militari ee waddankiisa kula dagaalamay. waxay ugu yeedheen argagixisada gobolka Saaxil. Traore isagoo ka jawaabaya hadalka madaxweynaha Faransiiska ayuu sheegay in Macron uu aflagaadiyey dhammaan Afrikaanta, uusan afrikaanta u arkin bani aadan sidiisa oo kale. Xidhiirka Burkina Faso iyo Faransiiska ayaa sii xumaanaya tani markii uu Traore oo 36 jir ah si xoog ah xukunka kula wareegay bishii Sebtembar 2022-ka. Dalalka Burkina Faso, Mali iyo Niger waa saddexda waddan ee afrikaanta ee ciidamada Faransiiska ka baxeen 2023-ka. Wararka caalamka dhegeystayaal, caawa waanaga intaa.